Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazno pozdravljeni. Še vedno v odmevu na našo majsko akcijo ob letošnjem srebrnem jubileju oddajanja Radija Ognišče se ustavljamo pri Ljubljanskem gradu. Grič nad mestom ima tri vrhove. Na enem od teh stoji Ljubljanski grad in na njem v grbu tudi zmaj. Grad z okolico ponuja številne zgodbe, tudi tiste manj priljubljene, povezane z ječami in zapori. Pozdravljam Marka Brunskoleta iz javnega zavoda Ljubljanski grad. Marko je vodja programa. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Ljubljanski grad veličasten že sam po sebi, ampak vemo, da stare grajske stene vedno povezujemo tudi z čim takšnim bolj neprijetnem. Kakšno zgodbo pa v tem pomenu skriva Ljubljanski grad?
Ja, Ljubljanski grad je bil skozi svojo zgodovino vsekakor vedno povezan z ječami. Že če pogledamo to pozno srednjeveško osnovo, najdemo znotraj obzidja nekaj prostorov, ki so bile namenjene ječem. Predvsem ste zanimivi dve ječi. Ena je ječa na prostem, ki je bila namenjena zapornikom oziroma ujetnikom nižjega stanu, kot so recimo uporni kmeti, protestanti, zajeti Turki. Zanimiva je zaradi tega, ker ni imela strehe in zaporniki so svojo kazen preživeli v vseh vremenskih razmerah, torej v dežju, v vročini, v snegu, prav tako so se prehranjevali in opravljali vse svoje potrebe v tej ječi. Na drugi strani poznamo v Erazmovem stolpu Ljubljanskega gradu tako imenovano plemiško ječo. Z razliko od ječe na prostem je ta imela streho in je bila namenjena plemičem. Če danes lahko v tem prostoru opazimo iz praskanine grbov različnih plemiških rodbin, po eni zgodbi naj bi te izprskanine oziroma te grbe na stenah ustvarili plemiški zaporniki, ki so bili tukaj zaprti, med njimi najdemo tudi grb družine Lueger, torej predjamskih oziroma jamskih in po eni zgodbi naj bi bil na tem gradu zaprt tudi Erazem jamski. Vsekakor pa se tu zgodba z kaznovanjem oziroma ujetništvom na Ljubljanskem gradu ne konča. Že davno, ko je Ljubljanski grad izgubil vlogo trdnjave, zaradi če se je bil tudi zgrajen, se je v začetku 19. stoletja, natečne leta 1815, na gradu odprla kaznilnica. Se pravi, ves grad je bil preurejen v potrebe kaznilnice za spalnice, za delavnice, za prostore, za opravo. Je pa kaznilnica nastala na podlagi nove zakonodaje, ki se je takrat na področju kaznovanja zelo hitro spreminjala na podlagi razsvetljenskih idej in sicer se je telesno kaznovanje spremenilo v prostostne kazni in prevzgojo teh kaznjencev oziroma delikventov v z odzemom prostosti in prisilnim delom, da bi se po preteku kazni lahko v družbo vrnili kot preuzgojeni normalno delujoči člani te družbe. Ta kaznilnica je bila nagrado za vmesno prekinitvijo vse do leta 1895, ko je velikonočni potres tako poškodoval Ljubljanski grad, da ni bil več primeren za kaznilnico. Se pa zapori na Ljubljanski grad znova vrnejo tik pred Prvo svetovno vojno. In takrat so na Ljubljanski grad zapirali politične zapornike, med njimi sta bila tudi Ivan Cankar, pisatelj, ki sam pravi, da je bil zaprt na gradu, ker ga bi naj neko prismojno babišče v Vrhniki ovadilo, da je prijazno govoril o Srbih. Kmalo po začetku Prve svetovne vojne pa so sem pripeljali prve vojne ujetnike antantnih stil z letom 1915, ko se odpre Soška fronta, pa Ljubljanski grad postane karantenska postaja za vojne ujetnike iz te Soške fronte in po nekaterih podatkih naj bi med leti 1915 in 1918 skozi Ljubljanski grad šlo okoli 100.000 italijanskih vojnih ujetnikov. Zanimivo je, da je bil takrat poveljnik te karantenske postaje major Kern, ki je bil oziroma imel takšno umetniško žilico in poseben je bil potem, ker je vse ujetnike, ki so izkazovali kakršenkoli umetniški talent, dlje zadržal tukaj na Ljubljanskem gradu in sčasoma ustanovil gledališko skupino, orkester, na gradu so takrat delovale tudi rezbarske delavnice. Z koncem prve svetovne vojne se tu še za nekaj mesecev nastanijo vojni ujetniki iz bojev za severno mejo, leta 1919 pa grad ni več v vlogi zaporov.
Marko, rekli ste, da se na Ljubljanskem gradu odslikava zgodovina širšega prostora, lahko bi rekli kar slovenskega naroda, daleč v zgodovino.
Ja, vsekakor se lahko potegnemo veliko sporedni, če že pogledamo recimo kmečke opore, turške opade, vsi ti so tako kot slovensko ozemlje zaznamovali tudi Ljubljanski grad. Zdaj nadalje tudi že prej sva govorila o sami spremembi kaznovanja, o miselnosti Ivana Cankarja, ki je bil zaprt zaradi idej, ki niso bile blizu takratnim oblastem. Vsekakor sta grad zaznamovala tudi prva svetovna vojna in tudi druga svetovna vojna, ki takrat je bila v Ljubljanskem gradu nastanjena italijanska posadka, pa ker smo zelo blizu oziroma 9. maja dneva Ljubljane, tudi to je posebnost, da je osvoboditev Ljubljane so naznanili z zvokom siren iz Ljubljanskega gradu. Vsako leto maja organiziramo grajske dneve. Pripravljamo jih pa v spomin na 16. maj 1905, ko je Ljubljanski grad iz državnih oblasti prešel v mestno last. Zato je bil zaslužen takratni župan Ivan Hribar, ki je Ljubljanski grad odkupil za 60.200 kron od državnih oblasti, se pravi, grad je bil v lasti Avstro-Ogrske. Skratka, Hribar je imel z njim velike načrte, že takrat je imel v mislih, da bi grad postal nekakšen slovenski kulturni center, že z dvoranami, muzeji, gostilnami in tako naprej. Njegove ideje sta povzela tudi Frances Tele in Jože Plečnik, ki je za Ljubljanski grad tudi naredil poseben načrt oziroma načrt preureditve gradu in ga je pomenoval Slovenska akropola. Se pravi, Plečnik vemo, da je svoj njegov urbanizem Ljubljane temeljil na recimo tudi Atenah in tako kot v Atenah bi tudi Ljubljana imela z Ljubljanskim gradom svojo akropolo. Te načrti se takrat sicer niso uresničili, že takoj po odkupu se na gradu naselijo stanovalci, torej ljudje iz družbenega obrobja, ki stanovanja niso imeli v Ljubljani oziroma si ga niso morali privoščiti. V tej vlogi je grad služil z prekinitvami v času prve in druge svetovne vojne vse do leta 1964, ko se iz gradu izselijo zadnji stanovalci, menda bi jih naj bilo v 20 letih tudi 500 naenkrat tukaj gor. No, leta 68 pa se začnejo konkretni načrti za prenovo Ljubljanske gradu, ki v bistvu prenova sicer traja še danes, ampak danes je Ljubljanski grad v veliki meri že prenovljen in v tem desetletju oziroma po letu 2000 se v polnem zamahu uresničuje ta vizija župana Ivana Hribarja, se je Ljubljanski grad mesto živahnega dogajanja oziroma mesto vsakodnevnega živahnega dogajanja.
Zgodbe z Ljubljanskega gradu in okolice, vključno šancami, odmevajo tudi na našem spletu, vabljeni k ogledu. V novem mesecu smo že in 25. junija znova krenemo na pot. Spremljajte nas.
Zakladi naše dediščine.